Կարիերեքո սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Ագնե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը ըստ քնչականի կրկին կտեղափոխվի ԱԱՀ մեկուսարան, վերաքննիչը բեկանել է տնային կալանքի առաջին արյանի որոշումը։ 18-ամյա զինվորի մահվան գործով ձերբակալված քննությունն ընթանում է ինքնասպանության հասցնելու վարկածով։ Մարտի 1-ի գործը վերաբացելուց 1 տարի անց դատարանը հաստատել է Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված նոր մեղադրանքը պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահում։ Ինչու է հեղուկ գազ նորորի թանկանում ու անհետանում լցակայաններից Երևանում 1 լիտրի գինը հասել է ռեկորդային 290 դրամի։ Կպատմենք նաև ինչպես է կառավարությունը Կասկադի վերակառուցման ծրագիրը հանձնել մեկ անգամ արդեն սնանկացած գործարարի, ինչու են ՊՎՑ աշխատակիցները լրագրողներին ուժով դուրս բերել խորհրդարանից և ինչ իրավիճակ է Հարևան Իրանում ավելի քան 2 շաբաթ շարունակված ցույցերից հետո, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսակցելով փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վերաքննիչ դատարանը վերացրել է Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի տնային կալանքի մասին դեկտեմբերի 30-ի առաջին Ատյանի դատարանի կողմից կայացրած որոշումը, քնչական կոմիտեի պնդմամբ այժմ հիվանդանոցում գտնվող Կարապետյանին պետք է տեղափոխեն բանտ։ Իրանից ստացվող կցկտուր տեղեկությունների համաձայն բողոքի գործողությունները երկրի տարածքում դադարել են իրավապաշտպանների պնդմամբ, ցուցարարների և ուժայինների միջև բախումների զոհերի թիվը այսօրվա դրությամբ 3400-ն է, անկախ աղբյուրներից տեղեկությունները հաստատել առայժմ հնարավոր չէ, համացանցը Իրանի տարածքում շարունակում է արգելափակված մնալ։ Ռուսաստանն իր միջնորդական կարողություններն է առաջարկել Իսրայելին և Իրանին, այս մասին այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտնել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին։ Իսրայելի վարչապետի հետ զրույցից հետո կայացել է նաև Պուտինի և Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հեռախոսազրույցը։ Կիևի դատարանն այսօր ընտրել է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ ընդդիմադիր Յուլիա Տիմոշենկոյի խափանման միջոցը, դատարանի որոշմամբ 760,000 ամերիկյան դոլար գրավի դիմաց Տիմոշենկոն մնալու է ազատության մեջ, նրան սակայն արգելվել է լքել Կիևի մարզի տարածք, ինչպես նաև շփվել խորհրդարանի 60-ից ավելի պատգամավորների հետ։ Իրավապահները Տիմոշենկոին մեղադրում են կարևոր քվեարկություններից առաջ իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչներին կաշառելու փորձերի համար։ Խաղաղության շուտ ապույտ հաստատման խոչընդոտող միակ ուժը Ռուսաստանն է, այսօր Կիևում Չեխիայի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է խաղաղություն հաստատել արդեն վաղը, մենք կողմ ենք, որ պատերազմը դադարեցվի այսօր, ռուսական կողմը, սակայն խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը ձգձգում է, պնդում է Զելենսկին։ Ռուսական կողմը կրկին հայտարարում է Խարկովի մարզի Կուպյանսկ քաղաքի գրավման մասին, այս մասին այսօր կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է ռուսական զորքերի արևմտյան խմբավորման հրամանատար գեներալ Սերգեյ Կուզովլովը, նրա խոսքով քաղաքի բոլոր շրջանները գտնվում են ռուսական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Ուկրաինական կողմն ավելի վաղ պնդել էր, որ փողոցային մարտերը Կուպյանսկում շարունակվում են։ Հրաստանի ոստիկանությունը ձերբակալել է Թբիլիսիում գործող նեոնացիստական կազմակերպության 17 անդամների, այս մասին հայտարարել է Թբիլիսիի ոստիկանության քաղաքային վարչության ղեկավար Վաժա Սիրաձեն։ Նրա խոսքով ձերբակալվածներից 10 անչափահասներ են, խմբի անդամները ծեծի էին ենթարկում այն անձանց, որոնք չէին կիսում իրենց հայացքները, իսկ ծեծը պատկերող տեսանյութերը հրապարակում էին համացանցում, նշել է վրացի ոստիկանը։ Եվրոպական մի շարք երկրների կողմից Գրենլանդիա ռազմական զորախմբեր ուղարկելու որոշումը չի փոխել նախագահ Թրամփի մոտեցումն այս հարցում, անցած գիշեր այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթը, նա արդյունավետ է որակել նախորդային Միացյալ Նահանգների, Դանիայի և Գրենլանդիայի ներկայացուցիչների միջև կայացած բանակցությունները, դանիական կողմը սակայն պնդում է, որ կողմերին այդ բանակցությունների ընթացքում առանցքային հակասությունները հաղթահարել չի հաջողվել, և Լիտվան մտադիր է իր զինված ուժերի թվաքանակը ընդամենը 2 տարում ավելացնել ավելի քան 1/3-ով, 37,000-ից հասցնելով 61,000-ի։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Լիտվայի պաշտպանության նախարարությունը գերատեսչության փոխանցմամբ 2028 թվականին արդեն երկրի զինված ուժերում ծառայող զինվորականների թվաքանակը գերազանցի 60,000, այժմ Լիտվայի բանակի թվաքանակը գործող և պահեստազորային զինվորականներով հանդերձ չի գերազանցում 37,000-ն։ Այսքան նոր վալուրերի մասին, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես արդեն նսեցիք, այսօր պարզ դարձավ, որ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը ըստ քնչականի կրկին կտեղափոխվի ԱԾ մեկուսարան։ Վերաքննիչակա կոռուպցիոն դատարանը բեկանել է նրան տնային կալանքի տակ պահելու առաջին ատյանի որոշումը, որը կայացվել էր անցած տարեվերջին։ Դատախազությունը դրա դեմ բողոք էր ներկայացրել, որն այսօր բավարարվել է։ Միլիարդատեր գործարարը կալանքի տակ է արդեն ավելի քան կես տարի, նա ձերբակալվեց, երբ ընդդեմ թե պատրաստ է իր ձևով պաշտպանել հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն, ինչից հետո վարչապետ Փաշինյանը գրել էր. «Մեջբերում եմ, հիմա ես քեզ իմ ձևով կմիջամտեմ, ստահակ»։ Այս գրգռումից հետո ձերբակալված Սամվել Կարապետյանին մեղադրանք է առաջադրվել իշխանազավթման փորձի համար, ու թեև այդ գործի քննությանը ներգրավված է ավելի քան 50 քննիչ, նախաքննությունը կես տարուց ավելի է դատարան չի հասնում։ Պաշտպանական կողմը քրեական գործի և կալանքի որոշումների ետևում քաղաքական պատվեր է տեսնում։ Վերջին զարգացումներին Նայարա Բուլղադարյանն է հետևել։
Ամանորին ընդառաջ կալանավայրից տուն տեղափոխված միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանը նորից կտեղափոխվի հետ բանտ։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր բավարարեց գլխավոր դատախազության բողոքը, որով իրավապահները պահանջել էին վերացնել տնային կալանքը։ Փաստաբանները նոր էին ստացել այս որոշումը, դժգոհ էին։ Ռուբեն Հակոբյանը լրագրողներին պարզաբանեց վերաքննիչի այսօրվա որոշումը։
Երկու որոշում ա եղել՝ վարույթ հարուցելու և վարույթի հարուցման արդյունքում որոշում ա կայացվել։ Երկու որոշումներն էլ վերացրել ա վերաքննիչ դատարանը։
Այսինքն դա ենթադրում ա, որ պարոն Կարապետյանը պետք է տեղափոխվի բանտ։ Այո թե ոչ։
Ենթադրվում ա, բայց պատճառաբանական մասը պետք ա կարդամ, նոր ձեզ ասեմ։
Իշխանության զարթման կոչի ու տնտեսական հանցագործությունների համար մեղադրվող Տաշիր գրուպի սեփականատերը տնային կալանքի տակ մնաց 17 օր։ Տարեվերջին նրա փաստաբանները միջնորդել էին դատարանին ազատ արձակել նրան կալանքից։ Դատավորը կիրառել էր տնային կալանք և 4 միլիարդ դրամ գրավ։ Դատախազությունը, սակայն, բողոք էր ներկայացրել վերաքննիչ, պահանջել բեկանել փաստաբանների միջնորդության հիման վրա հարուցված վարույթը, որով դատարանը տնային կալանք էր սահմանել, ինչպես նաև վերադարձնել 4 միլիարդ դրամ գրավը։ Դատախազության այս երկու պահանջն էլ վերաքննիչը բավարարել է։
Այսինքն այդ ի՞նչն էր խնդիրը, որ վարույթ հարուցելու մասին որոշումը բեկանվում է։
60-ամյա Կարապետյանն այժմ հիվանդանոցում է, թոքաբոր բունի և կովիդով է վարակվել։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանի խոսքով սա հետևանք է բանտային վատ պայմանների։ Կես տարվա բանտարկության ընթացքում նրա առողջական վիճակը երբեք չեն ստուգել, ահազանգում է փաստաբանը։ Առողջապահության նախարարության քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի տնօրեն Կամո Մանուկյանը, սակայն, հակադարձում է. Կարապետյանը մշտապես գտնվել է բժշկական հսկողության տակ, հետազոտվել է և թոքերի հետ կապված գանգատ չի նշել։
Ունեմ հստակ վարկած, թե ինչով է պայմանավորված, որ Սամվել Կարապետյանի մոտ ներկայումս առողջական խնդիրներ են իհայտ եկել։ Վարկածը նրանում է, որ այստեղ եղել է դիտավորություն դրա նկատմամբ։ Այսինքն, իսկապես իրավասու պաշտոնյաները գիտակցել են, որ օրինակ իր մոտ առկա է թոքաբորբ երկկողմանի ֆիբրոզով, բայց միաժամանակ դիմել են անգործության։
Բացի վերաքննիչի այս որոշումից, որով չեղարկվել է տնային կալանքը, հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր սկսեց քննել քնչականի միջնորդությունը երկարաձգելու Կարապետյանի տնային կալանքը, բայց քանի որ տնային կալանք այլևս չկա, այս նիստն ընդմիջվեց։ Դատախազն ու քննիչը հայտարարեցին, որ նոր միջնորդություն են ներկայացնելու բանտային կալանքը երկարաձգելու մասին։ Այս միջնորդությունն անհրաժեշտ է, քանի որ դեռ 2 ամիս առաջ կիրառված կալանքի ժամկետը լրանում է։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանի կարծիքով, այս դեպքում խախտվում են օրենքով միջնորդություն ներկայացնելու ժամկետները, դատախազությունն ու քնչականը հակառակն են պնդում։
Արդյոք դատախազությունը և քնչականը ամեն կերպ քաղաքական հետապնդման շրջանակներում երևի թե նույնիսկ երազում են տեսնել Սամվել Կարապետյանին կալանավորված, բայց իրենք ունեն մեծագույն խոչընդոտ։ Դա քրեական դատավարության օրենսգիրքն է։
Մյուս փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանը ազատությանը փոխանցեց, դեռ տնային կալանքի պայմաններում հիվանդանոց տեղափոխված գործարարը բանտ կտեղափոխվի, երբ կազդուրվի։ Կարապետյանը մեղադրյալի աթոռին հայտնվեց, երբ հայտարարեց իշխանության թիրախում հայտնված հայ առաքելական եկեղեցին իր ձևով պաշտպանելու մասին։ Քնչական կոմիտեի ղեկավար Արթուր Պողոսյանը 2 ամիս առաջ լրագրողների զրույցում պնդել էր. Մեղադրանքը հիմնավոր է։ Ամիսներ առաջ Կարապետյանը բանտից քաղաքական հայտեր ներկայացրել և հայտարարել, որ պայքարելու է Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու համար։ Նա առաջնորդում է մեր ձևով շարժումը, որը առաջիկայում կուսակցություն է դառնալու։ Նա, սակայն, վարչապետի թեկնածու չի կարող լինել, քանի որ երկխաղաղակացություն ունի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր դատարանը նաև հաստատել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ու նրա ենթականերին առաջադրվող նոր մեղադրանքը 10 մարդու կյանք խլած մարտի 1-ի գործով, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահում։ Սրա համար դատարանից պահանջվեց ուղիղ 1 տարի։ Մինչ այդ Քոչարյանին ու ենթականերին սահմանադրական կարգը տապալելու հոդված էր առաջադրվել։ Փաշինյանի օրոք բարեփոխված սահմանադրական դատարանը, սակայն այդ հոդվածը հակասահմանադրական էր ճանաչել, ստորին դատարաններն էլ Քոչարյանին արդարացրելու տուն էին ուղարկել։ Հիմա դատախազությունը նոր մեղադրանք է բերել։ Միայն թե դրա վաղեմության ժամկետն արդեն անցել է, այսինքն եթե անգամ այս գործով Ռոբերտ Քոչարյանն ու մյուսները մեղավոր ճանաչվեն, միևնույնն է, ճաղերի ետևում չեն հայտնվի։ Հանցագործության բացահայտման ու մեղավորներին պատժելու խոստումներից մինչև գործի վերաբացում Անուշ Մկրչյանն է ամփոփում։
Մարտի 1-ի գործի վերաբացումից 1 տարի անց այսօր հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորը հաստատեց երկրորդ նախագահի եւ նրա 3 գենթականների նկատմամբ նոր մեղադրանքի որոշումները։ Փաստացի թույլ տալով հանրային մեղադրողին փոխել Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ Արմեն Գևորքյանի մեղադրանքը։
Նոր մեղադրանքի մասին որոշումը պետք է դրվի դատավարության մասնակիցների, դատարանի, թե ինչ իրավական գնահատական է վարորդի հանրային մասնակիցը ներկայացրել։ Դա ավելի քան 1 տարի վարորդի մասնավոր մասնակիցներին հասանելի է, իսկ հաստական նկարագրությունը 2018 թվականից, գիտեք թե ինչ հաստական նկարագիր է, արկա մեղադրանքի որոշման մեջ։
Դատախազը 1 տարի առաջ միջնորդել էր 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների գործով նոր պաշտոնական լիազորությունները անցնելու հոդվածով մեղադրանքներ ներկայացնել Քոչարյանին և մյուսներին։ Այս միջնորդությունը տևական ժամանակ դատավոր Սարգիս Պետրոսյանի սեղանին էր։ Այսօր նախքան դատավորի որոշումը, երկրորդ նախագահը հայտարարեց, որ նոր մեղադրականում սահմանադրությանը հակասող դրույթներ կան, և եթե դատական նիստը այս տրամաբանությամբ շարունակվի, ամբողջությամբ աբսուրդի կվերածվի։ Տասը մարդու կյանք խլած 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների գործով Քոչարյանը և նրա 3 բարձրաստիճան ենթակաները 4 տարի առաջ արդարացվեցին։ Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական էր ճանաչել քրեական օրենսգրքի այն հոդվածը, որով 3 տարի դատվում էին նախկին նախագահը, 2008-ին պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանը, գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը և անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գևորքյանը։ Այդ հիմքով դատական առաջին Ատյանը արդարացրեց բոլոր 4 մեղադրյալներին, մինչդեռ վերին Վճռաբեկ Ատյանը բեկանեց և գործը ուղարկեց նոր քնության։ Եթե նախկինում Ռոբերտ Քոչարյանը և նրա ենթականները մեղադրվում էին սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով, ապա այժմ արդեն իշխանական լիազորություններն անցնելու հոդվածով, որը մինչև 10 տարվա ազատազրկում է նախատեսում։ Նախկին նախագահը ավելի վաղ հայտարարել էր, թե իր համար այդպես էլ պարզ չդարձավ, ինչ են իրենից ուզում արդեն 7 տարի։
Գիտեմ, որտեղ այս մեղադրականը գրել եք ժամանակ։ Հասկանում եմ, որ մեր դատախազը չի հերինակ այս մեղադրականը, բայց ինքը ստորագրել է, որ դերերը այսպես ասեն, այն մի շատ աբսուրդային ելք է, որոնք այստեղ կա։ Հիմա դատարանը ընդդեմ է, ուրեմն դատարանը ևս իր կողմից որտեղ դերերը այն ինչ է դրած։
Իսկ իրավապահները Քոչարյանին և մյուս նախկին բարձրաստիճաններին մեղադրում են 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ անօրինական գործողություններ ձեռնարկելու համար։ Մասնավորապես, որ Քոչարյանի ստորագրած 0038 հրամանով զինված ուժերը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղից, տեղակայվել էին Երևանում, բանակը բերվել էր մարտական ռեժիմի, ապօրինի արտակարգ դրություն էր հաստատվել, որը վերածվել էր ռազմական դրության, հավաքները զենքի կիրառմամբ ծրվել էին, 10 մարդ զոհվել էր։
Հիմա ներկայացնում եմ իմ մեղադրանք, որի մեջ օրինակ ինձ լիազորությունները չինին վրա ցիվեր կապը, որոնք ես չունեի, կամ գործողություններ, որոնք հնարավոր չեմ անել, չեմ արել, կամ փաստեր, որոնք իրականության են կապ չունեն։ Ուրի Արցախի Հանրապետության պաշտպանական բանակ եւ այլն։ Եվ ոչ ոք չի առաքել։ Եվ սա փաստեր է, կամ իշխանության փոխանցում եւ այլն։ Հիմա
Քոչարյանը պնդում է, իրեն մեղադրում են իր պարտականությունները կատարելու պետական համակարգը պաշտպանելու համար։ Այսօրվա նիստին Արմեն Գևորքյանն ու Սեյրան Օհանյանը դատարանին նաև հիշեցրեցին, որ իրենք այժմ ազգային ժողովի պատգամավոր են և ունեն անձեռնմխելիության սահմանադրական երաշխիքներ։ Դատավոր Սարգիս Պետրոսյանը նշեց, որ նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը հարուցվել է 2018 թվականին, երբ դեռ պատգամավոր չէին։
Անդերջ պատվում են միջազգային ստանդարտներ,
Եթե մեղավորանք կարող շատերովել և ձեր հաստատքերի մեր գրել է, որ կանդրադառնանք համապատասխանվել, որ կուրունը կանդրադառնալու, եթե առանց անձնախելության ձեռքերը դուք մեղադրանքի նոր առաջադրում ես։
Հարուցած իրական հետապնդումը շարունակական դեռևս գործում է, քանի որ չկա վերջնական օրինական ուժի մեջ քննած որոշումը։
Իդեպ այս նոր հոդվածով արդեն անցել են բաղեմության ժամկետները։ Սա նշանակում է, որ եթե անգամ դատարանը մեղավոր ճանաչի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, նրանք չեն ազատազրկվի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակակոռուպցիոնի առաջին ատյանումը այսօր մեկնարկել է Էջմիածնի նախկին քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի դատավարությունը փողերի լվացման իշխանական ու ծարաղական լիազորությունների չարաշահման հոդվածով։ Նախաքննությամբ մինչ այդ էլ լրագրողների, այդ թվում ազատության հետաքննություններով պարզվել էր Գասպարյանը համայնքային հողերը օտարելու համար ձևական աճուրդներ է անցկացրել, որտեղ հաղթել են ամուսնու ծնողները քաղաքի բյուջեին պատճառելով զգալի վնաս։ ԿՊԱ-ական Գասպարյանից բացի մեղադրելի աթոռին են նաև նրա ամուսինն ու Սկեսրայրը, բոլորն էլ ազատության մեջ են։ Հովանավորություն չկա, հարցրել են լրագրողները, պատասխաննում է նրա մասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Էջմիածնի նախկին քաղաքապետը հերքում է իրեն առաջադրված կոռուպցիոն մեղադրանքները։ Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր Դիանա Գասպարյանի ու ընտանիքի անդամների գործով առաջին դատական նիստն էր։ Նիստից առաջ Գասպարյանը կարճ մեկնաբանություն տվեց լրագրողներին։ Ինչպես է ստացվել, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության երբեմնի ազդեցիկ անդամն ու գործով անցնող ամուսինը, Սկեսրայրն ու մյուսները ազատության մեջ են, երբ նմանատիպ մեղադրանքներով այլ ընդդիմադիրներ բանտում են։ Գասպարյանից հետաքրքրվեցին լրագրողները։
Կարող եմ ասել, որ ամեն դեպքում իմ հանդեպ ոչ մի կանխարգալ կամ դրական որ այլ վերաբերմունք հովանավորչական չկա, իսկ թե ինչի կանանք չեղել, արդեն պետք է նախաքնության մարմինը պատասխանի։
Դիանա Գասպարյանը հայտարարել էր, որ տոներից հետո հանգամանալից կանդրադառնա քրեական գործին, իր ձևակերպամբ կրկեսին։ Այսօր էլ խոստացավ, առաջիկայում կխոսի։
Առաջ նախնական դատական նիստը միատ մեկը գնանք դատական նիստի, ինչպես խոստացել էի կլինի մամուլի ասուլիս և բոլորիդ կհրավիրեմ։ Այսօր հարցերը չպատասխանեմ, այսօր չեմ տալիս, բայց մամուլի ասուլիսի ժամանակ բոլորին կանդրադառնամ։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ԿՊԱ-ական նախկին քաղաքապետին ու ընտանիքի անդամներին մեղադրում է Էջմիածնի հողերի օտարման ընթացքում փողեր լվանալու համար։ Քրեական գործը երկու հոդվածով է՝ փողերի լվացում և պաշտոնյական դիրքի չարաշահում։ Քնիչները եզրակացրել են, որ Գասպարյանի ընտանիքի անդամներն օժանդակել են նրա հանցավոր արարքներին։ 7 տարի Էջմիածինը ղեկավարած Գասպարյանն ու նրա թիմը կազմակերպել են քաղաքի հողամասերի վաճառքը իր իսկ ընտանիքի անդամներին։ Հողակտորներից մեկն օրինակ 2022-ին ձևական աճուրդով օտարել էր Սկեսրայրի ծանոթին, շուրջ 189 միլիոն դրամ շուկայական արժեք ունեցող հողամասը օտարվել էր ավելի քան 3.5 անգամ ցածր գնով, մոտ 52 միլիոն դրամով։ Հետո օտարված հողամասը դարձել է Գասպարյանի Սկեսրայրի սեփականությունը։ Սրանից բացի նույն տարածքի հարևանությամբ 2000 քառակուսի մետր մակերեսով հողակտորն էլ վաճառվել է ուղիղ առանց աճուրդի։ Սկզբում համայնքային հողը ավականին դարձրել է վաճառքի ենթակա, հետո հողատարածքը աճուրդով վաճառվել է քաղաքապետի Սկեսրայրի մտերիմին։ Այդ մտերիմն էլ այն վաճառել է մեկ ուրիշի, վերջինս էլ Գասպարյանի Սկեսրոջը։ Գասպարյանի Սկեսրոջ գործն առանձին դրվագով է, դեռ դատարան չի փոխանցվել։ Նախկին քաղաքապետի ամուսինը կնոջ նման այսօր հետք է ընտանիքին առաջադրված մեղադրանքները։ Արամայիս Միրզոյան։
Հիմա չէ, կմնի հետո։
Ինչ որ հանցագործ
պատարել
է։ Եթե քաղաքապետը լինի ձեր կինը, դուք էս ամեն ինչը կարող
ունենաք, այդ ինչ որ։ Կմնի կտենակ էլի, ասենք այդ քրեական գործ չկա։ Քրեական գործ չկա, դե այս հարուսելով շատ բան կարող
ունենաք։ Դուք էլ կապերը խզել եք ամբողջովին։
Ինչ կապում։
Խզեմ։
Քաղաքացի
լուկը չէ։ Քաղաքացի ավականո անդամ եք։ Ավականո անդամ եք։ Ավականո անդամ մի քիչ լուկ կնես ավականո, այս 12 թվից եմ ավականո անդամ։
Դատական նիստն այսօր չմեկնարկած ժոպեներ անց հետաձգվեց մեղադրյալներից մեկի պաշտպանի բացակայության պատճառով։ Վարչապետի թիմակիցը ամիսներ առաջ թողեց պաշտոնը, պնդելով, թե պատճառը ոչ թե նրա անվան հետ կապվող կոռուպցիոն սկանդալներն ու լրագրողական հետաքննություններն էին, այլ որ ցանկանում է ժամանակը ընտանիքին նվիրել։ Գասպարյանը 44-օրյա պատերազմից հետո հայտնվել էր մեկ այլ սկանդալի կենտրոնում, երբ լրատվամիջոցները հրապարակել էին նրա և այն ժամանակ տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապկյանի ձայնագրությունը, որում Գասպարյանը պնդում էր, որ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա, նրա փոխարեն վարչապետի պաշտոնն ստանձնի կուսակցությունից մեկ այլ անդամ։
Այժմ Երևանում իրականացվող կառուցապատման մի լայնածավալ ծրագրի մայրաքաղաքի համար սիմվոլիկ նշանակություն ունեցող Կասկադի մասին։ Կառավարությունն ու Երևանի քաղաքապետարանը մեկ տարի է հայտարարում են, թե կարողացել են հաղթահարել տասնամյակների փակուղին ու ձև գտնել Թամանյանական նախագիծն ավարտելու Կասկադին նոր շունչ տալու համար։ Իմ գործընկեր Մկրտիչ Կարապետյանի հետաքննությունը, սակայն, պարզել է, բազմամիլիարդանոց այդ ծրագիրը վստահվել է մի ընկերության, որի սեփականատերերից մեկը ամենը 4 տարի առաջ դատարանով սնանկ է ճանաչվել և որևէ գույք չի ունեցել, որ պարտքերը մարի։ Դրանից առաջ էլ դատարանում է հայտնվել օգտագործած ինտերնետի գումարը չվճարելու համար։ Հիմա ինչպես պետք է նա 70 միլիոն դոլարի ներդրում կատարի և նման լայնածավալ ծրագիր իրականացնի։ Լսենք մանրամասները։
Հայաստանի կառավարությունն ու քաղաքապետարանը Երևանի սիմվոլիկ եւ ամենաթանկ հատվածներից մեկի Կասկադի վերնամասի վերակառուցման ծրագիրը վստահել են մի կոնսորցիումի, որի ներդրողներից եւ կառավարիչներից մեկը 4 տարի առաջ դատարանով սնանկ է ճանաչվել։ Բացի այդ, տարբեր տարիների դատական գործընթացների մեջ է հայտնվել ինտերնետային ծառայությունների համար չվճարած գումարի չկատարած վարկային պարտավորությունների պատճառով։ Կասկադի վերակառուցման մրցույթը հաղթել է GTB Development ընկերությունը, որի սեփականատերը Գրիգոր Տերղազարյանն է, Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի եղբոր Փեսան։ Անցած դեկտեմբերի 5-ին քաղաքապետարանն ու GTB Development-ը ստորագրեցին ծրագրի իրականացման պայմանագիրը, ըստ որի տարածքի շուրջ 7 հեկտար հողերը կոտարվեն GTB Development ընկերությանը 10.5 միլիարդ դրամով։ Ընկերությունն իր հերթին պարտավորվել է ավելի քան 20 միլիարդի ներդրումներ կատարել տարածքի կառուցապատման և զարգացման համար։ GTB Development-ը նաև պարտավորվել է 1000 հոգու համար նախատեսված համերգասրահ և թանգարան կառուցել տարածքում և հանձնել այն քաղաքապետարանին։
Քննարկում ենք հարց համար 23-ը Երևանի Կասկադ համալիրի անավարտ հատվածի վերակառուցման ներդրումային ծրագրի մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդացյան։
Ծրագիրն իրականացնելու համար կոնսորցիում է ստեղծվել Միացյալ Նահանգներում գրանցված երկու բեռնափոխադրող ընկերությունների, ինչպես նաև նորաստեղծ Real G և GTB Development ընկերությունների միջև։ Վերջին երկուսի հիմնադիրն ու սեփականատերը Կրկին Տերղազարյանն է։ Պաշտոնական փաստաթղթերում նշվում է, որ հաղթող ճանաչված կոնսորցիումը բաղկացած է ընկերություններից, որոնք ունեն միջազգային փորձառություն բիզնեսի տարբեր ոլորտներում ու հաջողած փորձ պետությունների հետ հարաբերություններում, իսկ վերջիններիս բաժնետերերը գործարար միջազգային կապեր և համբավ։ Կասկադում միլիոնավոր դոլարների ներդրման պարտավորություն ստանձնած Տերղազարյանը 4 տարի առաջ, սակայն, սնանկ էր ճանաչվել Արտշին բանկից ստացած վարկային պարտավորությունները չկատարելու համար։
Իսկով ասես, որ ես հանը ստացել եմ։
Ազատությունը ցանոթացել է սնանկության գործի պատմությանն ու հիմքերին։ Ըստ դրա 2008 թվականի մարտին Գրիգոր Տերղազարյանը 2 միլիոն դրամի վարկ է ստացել Արտշին բանկից և այն ըստ պայմանագրային պարտավորությունների չի մարել, որի հետևանքով արդեն 2018-ին կուտակված պարտավորությունները ներառյալ տույժերը կազմել էին 8.6 միլիոն դրամ, իսկ 2020-ին 10 միլիոն դրամ։ 2020-ի փետրվարին դատարանը բավարարել է բանկի հայցը։ Գրիգոր Տերղազարյանը ճանաչվել է սնանկ, արգել անկ դրվել նրա շարժական և անշարժ գույքի վրա, նշանակվել է սնանկության կառավարիչ։ Գործով պարտատերեր էին Արտշին բանկը 10 միլիոն դրամի պահանջով, Երևան համայնքը ավելի քան 400 000 դրամի պահանջով և Ալբարակա ֆարմ ընկերությունը, որ 48 միլիոն 500 000 դրամի պահանջ ուներ Տերղազարյանից։
Ալբարակա ֆարմն ավելի ուշ հրաժարվել է պահանջից, սակայն սնանկության գործի նյութերում չի նշվում, թե ինչ հիմքով։ Սնանկության կառավարիչը պետական մարմիններից տվյալներ է ստացել, որ Գրիգոր Տերղազարյանի անվամբ շարժական և անշարժ գույքեր գրանցված չեն։ Նա ունեցել է 2 BMW մեքենա, որոնք մինչ այդ տարիներ առաջ վաճառել է։ Տերղազարյանը 60% բաժնեմաս է ունեցել միայն Arm UAE Management and Consulting ընկերությունում, որը գնահատվել է ընդամենը 60,000 դրամ։ Ըստ սնանկության կառավարչի, դա այնքան փոքր արժեք է եղել, որ ողջամիտ չի համարվել սնանկության մնացած ընթացակարգերի իրականացումը, հաշվի առնելով շարժական և անշարժ գույքի բացակայությունը։
Քաղաքացիական ամուսնը չնա ունեցել, այսինքն կնոջ գույքին չեմ կարողացել արդարացնել։ Ես իրենց բանանդիպել եմ, խոսել եմ, ասել, որ բուժի միջակայքի վճարելու է։
Արամ Մկրճյանը հիշեց, սնանկության շրջանում նաև Տերղազարյանի բանկային հաշիվներն է ստուգել, դրանք եղել են դատարկ։ Ու քանի որ ոչ ոք չի առարկել, սնանկության գործը փակվել է առանց առողջացման։ Հաշվի առնելով, որ Տերղազարյանը ներկայում հիմնադրել և սեփականատեր է այլ ընկերությունների, հնարավոր է նաև շարժական և անշարժ գույքերի, արդյոք ավարտված սնանկության պարտադիր արդյունքին բանկը կարող է հետ գալ իր 10 միլիոն դրամի պարտավորության հետևից, հետաքրքրվեցինք սնանկության կառավարչից։
Եթե նոր դիհայտեկան հանգամանքը լինի, բանկարան կդիմի վերաբերակնի, վշրաբերակ ինչ-որ սենց բաներ կարող ախտեն։
Արջին բանկը պատասխանելով ազատության գրավոր հարցին, թե հնարավոր է նախորդ չկատարած պարտավորությունների գործընթացը վերսկսել նոր հանգամանքներով պայմանավորված, հայտնել է, սնանկության ավարտի վճռով պարտապանն ազատվել է բանկի նկատմամբ ունեցած իր պարտավորությունների մարումից։ Արջին բանկի հանդեպ վարկային պարտավորությունները չկատարելը եզակի չի եղել։ Ըստ դատական տեղեկատվական համակարգի 2008-ի մարտին Տերղազարյանը $5,000 վարկ էր ստացել Ինեկո բանկից։ 2011-ի ամռանը բանկը դիմել է դատարան, հայտնելով, որ վարկի տոկոսների մարումները չեն կատարվել և կուտակվել են պարտավորություններ։ 2014-ին դատարանը բավարարել է հայցը և որոշել $4,652 բռնագանձել Տերղազարյանից և վարկի երաշխավոր Intergalaxy ընկերությունից։ 2016-ին Տերղազարյանից գումարի բռնագանձման դատական հայց է ներկայացրել նաև Orange Armenia, ներկայումս Ucom, հերա հաղորդակցության օպերատորը։ Ըստ հայցի, ընկերությունը 2012 թվականից ինտերնետ ծառայությունների մատուցման պայմանագիր է ստորագրել Տերղազարյանի հետ, սակայն պատշաճ վճարումներ չեն իրականացվել, գոյացել են տույժեր։ Ի վերջո, դատարանը վճռել է Տերղազարյանից հոգուտ Orange Armenia-ի բռնագանձել 17,100 դրամ։ Գրիգոր Տերղազարյանից հետաքրքրվել էինք, ինչպես է ստացվել, որ 2022-ին սնանկանալուց ընդամենը 3 տարի անց ինքը հավակնում է բազմամիլիարդանոց ներդրումային ծրագիր իրականացնել Երևանի կենտրոնում։ Տերղազարյանն արձագանքելով այս հարցին ասել է, սնանկության գործն ավարտվել է, պարտատերը չի առարկել։
Վճիրը մտել է օրինական ուժի մեջ և ինչպես մինչ այդ պահը, այնպես էլ վճրից հետո առկա չեն որևէ օրենսդրական արգելքներ կամ սահմանափակումներ։ Իմ կողմից սոցիալական, կրթական, ձեռնարկատիրական կամ հանրային այլ գործունեությամբ զբաղվելու համար։ Հենց նշված հիմքերով էլ ես շարունակել եմ զբաղվել իմ գործունեությամբ և ինչպես դուք եք նշում, բարելավվել և ընդլայնել այն։
Ղազարյանը նաև նշել է, որ բանկային պարտավորությունների առաջացման հետ կապված ինքն ունեցել է այլ տեսակետ, եղել են այլ փաստեր, բայց հարմար չի գտել սնանկության վարույթի շրջանակներում դրանք բարձրաձայնել, իսկ հիմա սնանկության վարույթի ավարտից հետո դրանք բարձրաձայնելը համարում է անձնական գաղտնիք։ Կասկադի վերնամասի վերակառուցման համար ներդրվելիք 10 միլիարդավոր դրամները ըստ GTB Development-ի սեփականատիրոջ ներգրավելու են կոնսորցիումի մաս կազմող 4 ընկերությունների միջոցներից, վարկերի տեսքով, ինչպես նաև Կասկադի հողերի վրա կառուցվելիք կոմերցիոն տարածքների վաճառքից։ Ինչ մեխանիզմներով է Երևանի քաղաքապետարանը ստուգել, արդյոք Կասկադի վերակառուցումը ստանձնած կոնսորցիումն ունի բավարար ֆինանսական կարողություն այս ծրագիրն իրականացնելու համար, արդյոք ստուգվել է ներդրողների ֆինանսական նախկին վիճակը և կամ ինչ աղբյուրներից են նրանք միջոցներ ներդնելու Կասկադի վերակառուցման համար։ Քաղաքապետարանից հայտնել են, որ ընկերությունների դրանց սեփականատերերի ֆինանսական վիճակը, վարկային հասանելիությունը, ծանրաբեռնվածությունը ստուգելու գործառույթը վերապահված է բանկերին։ Կասկադ մշակութային հանգույց ծրագրի համար ընկերությունը ներկայացրել է հայաստանյան 3 բանկերի տրամադրած գրություններ, որոնք հավաստում են ծրագրի իրականացման համար ֆինանսավորումը ամբողջ ծավալով, ինչպես նաև կոնսորցիումի կազմում ներառված 2 ընկերությունների հետ կնքված երաշխավորության պայմանագրեր, հայտնել են քաղաքապետարանից, շեշտելով, որ քաղաքապետարանը ներգրաված որևէ վարկի համար երաշխավոր չի հանդիսանալու։
մյուս թեմաների մասին, ինչպես արդեն լսեցիք, քնչականը շուրջ 24 ժամ շարունակված լրությունից հետո այսօր մանրամասներ հրապարակեց զբանակում տեղի ունեցած հերթական մահվան դեպքի մասին։ Ըստ իրավապահների, 18-ամյա Վահան Պետրոսյանի մահվան դեպքով կա մեկ ձերբակալված, նրան մեղադրանքի առաջադրվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Իրավապահներն առայժմ չեն մանրամասնում, մեղադրյալը նրա ծառայակիցն է, թե վերադասը։ Հարցը նաև, թե ինչու է քննությունը տարվում հենց ինքնասպանության վարկածով։ Բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանները բազմից են պնդել, թե շատ դեպքերում այս հոդվածի քողի տակ իրականում սպանության գործ է պարտակվում։ Մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Զինծառայող Վահան Պետրոսյանի մահից միայն 2 օր անց իրավապահները հայտնեցին, նրան անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով մեկ անձ ձերբակալվել է և նրան կալոնավորելու միջնորդություն են ներկայացրել դատարան։ Պաշտպանության նախարարությունը հունվարի 14-ին հայտնեց ողբերգական լուրը, հայտնաբերել են նրա տին ռազենային վնասվածքով։ Ուղիղ 1 օր առաջ նախարար Սուրեն Պապիկյանը բանակում նման ողբերգությունների նվազման ու կարգու կանոնի հաստատման ուղղությամբ շոշափելի արդյունքների մասին էր խոսում։
2025 թվականին մենք ունենք շոշափելի արդյունքներ այս ուղղությամբ, և սա վերաբերում է հիմնականում կանոնադրային հարաբերությունների խախտմանը։
Վահան Պետրոսյանի մահից հետո այլ մանրամասներ ոչ պաշտպանության նախարարությունը, ոչ էլ քնչական կոմիտեն 2 օր շարունակ չէին հայտնում, անգամ չէին մատնանշում քրեական գործի հոդվածը, մինչ այս պահը չեն տեղեկացրել, թե ով է ձերբակալված անձը, նրա ծառայակիցն է, թե գուցե վերադասը։
Մենք տեսնում ենք տոտալ վերահսկողություն ինֆորմացիան աղավաղելու, ինֆորմացիա չտալու։ Ես երբ որ կարդում եմ պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունները, ես տեսնում եմ, թե դրանք ինչ խղճուկ հաղորդագրություններ են քնչական կոմիտեի։
Բանակի խնդիրներով երկար տարիներ զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը պնդում է, պատկան մարմինները փորձում են ամենքերպ կոծկել տեղեկատվությունը, ասում է, նախկինում հաղորդագրությունները գոնե պատշաճ էին։
Երևի սպասում էին ինչ-որ հրահանգի, թե ինչպես որակեն հանցագործության դեպքը։ Ու եւ հիմնականում, ինչպես գիտեք, ինքնասպանություն են որակում, եւ այդ ինքնասպանությունները, որը մեր կազմակերպությունը բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր է ուսումնասիրել, ներգրավված եղել որպես մեր փաստաբանը, դրանք սպանություններ են։
Մեկ ամիս առաջ էլ պաշտպանության նախարարությունը զինծառայող Սմբատ Կիրակոսյանի մահվան մասին հայտնեց կծկտուր ձևակերպումներով, քնչականն էլ ողբերգությունն ինքնասպանություն որակեց։
Իրենք դա այդպես որոշում են, էլի։ Նախարարը նաև երևի քնչականի վրա ունի իր ազդեցությունը, այսինքն միշտ էլ կապի մեջ են, այլ մահվան դեպքերով իր հետ են որոշում, ով ինչ անի, ինքնասպանություն որակել, ինքնասպանություն չորակել, կապ չունի, թե ասենք սպանությունը ունեցել։ Մենք ենք հիմա մի գործ ունենք քրեական, 2 կրակոցով, մենահատային կրակոցներով գլխին ինքնասպանություն որակված, 7 տարի դատարաններում այստեղից ընդեղ են տանում։
Օրերը սպանակում կարգու կանոնի մասին խոսելիս նախարար Սուրեն Պապիկյանը ոչ մի պարճ ասաց ինքնասպանությունների մասին, պնդելով, թե անցած տարի սպանություն չի եղել։ Միայն ավելի ուշ լրագրողի հարցինի պատասխան խմբագրեց իր հայտարարությունն ու անդրադարձավ նաև ինքնասպանությունների դեպքերին։
Ինչ իրավունքով նախարարը քննության տակ գտնվող գործերով եզրահանգումներ անում, որ ինքնասպանություններ են եւ վերջ։
2007-ին ծնված Վահան Պետրոսյանը Երևանի Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբի սաներ, 6 տարեկանից հենց այնտեղ է սկսել ֆուտբոլ խաղալ ու մինչ նախորդ ամռանը բանակ զորակոչվելը մի քանի անգամ խաղացել է Ուրարտուի երկրորդ թիմի կազմում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ մի օր առանց եկեղեցու բարենորոքում կոչվող պայքարի նորանոր դրսևորումների, այն որ այս գործում ներգրաված են ոստիկանները, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, վարչապետ Նանձամբ գլխավորում է շարժումը, նորություն չէ։ Հիմա էլ մի հայց դատարան է հասել։ Կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող 10 եպիսկոպոսներից Գևորգ Սրբազանը, ով միակն է, որ պաշտոնանկի արվել հայրապետի որոշմամբ, որոշել է դատի տալ մայրաթորին։ Իրավաբանները առայժմ լավ չեն պատկերացնում, թե ինչ պես կարող է
ուխտը իրավական վեճի թեմա դառնալ, ասում են, ուխտը աշխատանքային պայմանագիր չէ, հայրապետի որոշումը պետության գործը չէ։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Մասյացոտնի թեմի առաջնորդի պաշտոնից ազատված Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանը դատի է տվել հայ առաքելական եկեղեցուն։ Դատալեքս տեղեկատվական համակարգից տեղեկանում ենք, դատարանից պահանջում է անվավեր ճանաչել իրեն թեմի առաջնորդի պաշտոնից ազատելու կաթողիկոսի որոշումը, վերականգնել իրեն նույն պաշտոնում։ Հայցադիմումը 3 է դատարան հասել լումակագրվել Արմավիրի մարզի դատավոր Էդգար Հովանիսյանին։
Որևէ տնօրինություն, որևէ կոնդակտ, որևէ որոշում, լինի ժողովական կամ անհատական, չենք համարում լեգիտ։
Մեկ շաբաթ առաջ էր վեհապարը պաշտոնան կարել վարչապետի հակակաթողիկոսական արշավին միացած 10 եպիսկոպոսներից Գևորգ Սրբազանին, հիմնավորելով, որ նա թեմի քահանաների նկատմամբ ճնշումներ է գործադրել։ Եկեղեցու բարենորոգում կոչվող շարժմանը այս թեմի 24 քահանաներից 4-ը միացել էին։ Գևորգ Սրբազանը կեղծիք էր համարել, թե ինքը ճնշումներ է գործադրել։ Փաստաբան Մարինե Ֆարմանյանի դիտարկմամբ դարերով վեհապարին վերապահված որոշումները իրավական քննության թեմա չեն կարող դառնալ, հակասահմանադրական է, դուրս է իրավական ողջախոհությունից։
Մարաթոնում աշխատում են բազմաթիվ աշխարհի կյանքով ապրող մարդիկ, որոնք աշխատանքային իրավահարաբերությունների մեջ են գտնվում մարաթոնի հետ, և եթե նման ամսնիկ դիմեն դատարան իրենց աշխատանքային հարցերով, դա իրավաչափ կլինի և նրանց վրա աշխատանքային օրենսդրությունը կտարածվի։ Սակայն այստեղ մենք գործում ենք եկեղեցու ներքին կանոնակարգի, ներքին կարգավորումների հետ, հետևաբար այստեղ աշխատանքային օրենսդիրքը որևէ անդիք չունի։ Այս հայցը իմ գնահատմամբ իրավական դրամաբանությունից դուրս է, և լիահույս եմ, որ Հայաստանի դատարանները այնքան իրավական ողջախոհություն կունենան, որ կմերժեն։
Ըստ Ֆարմանյանի, եպիսկոպոս ոսը ոչ թե աշխատանքային պայմանագրով, այլ ուխտով է կապված վեհապարի ու մայրաթորի հետ, ուխտի շուրջ վեճը ոչ թե դատարանում, այլ եկեղեցական ժողովներում է քննվում։ Գևորգ Եպիսկոպոս Սարյանը վեհապարի որոշումն ի սկզբանե չէր ընդունել ու վկայակոչում էր, որ վարչապետն էլ է հայտարարում, Սարյան եպիսկոպոսը շարունակում է մնալ թեմի առաջնորդ։ Մեջբերում Կտրիչ Ներսիսյանը կաթողիկոս չէ, հետևաբար նրա կայացրած որոշումները մեզ համար արժեք չունեն և առոչինչ են։ Եթե նախկին թեմի առաջնորդն իրեն թեմի առաջնորդ է համարում, ինչու է դատարան դիմել, Գևորգ Եպիսկոպոսին այս հարցն էինք ցանկանում տալ, նա սակայն չարձագանքեց։
Հնարավոր բան չի, նա իրավունք ունի, ինքը ինքը պաշտոնաթողա, ոչ կարողա դիմացինին պաշտոնաթողանի։
Մասիսի Սուրբ Թադեոս եկեղեցին ու առաջնորդ հրանի տարածքը թեմի պաշտոնան կարված առաջնորդի ու նրա թիմակիցների տիրապետության տակ են։ Շաբաթվա սկզբին ազատությունն արձանագրել էր նաև տարածքում ոստիկանության գվարդիայի մեքենաներ ու բազմաթիվ ոստիկաններ են, ենթադրաբար թույլ չտալու, որ կաթողիկոսի կողմից թեմի առաջնորդական տեղապահ նշանակված Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը շենք մտնի, հասնի իր աթոռին։ Հայ Ռուբենն ասաց, չի էլ փորձել գնալ այնտեղ, որպեսզի կոնֆլիկտային իրավիճակ չստեղծվի։
Ես թեմ եմ գնացել պաշտության, միասնության օրակարգով, որպեսզի հերոքյով ծառայությունը հնարավորինս վերականգնվի։
Թեմի նորանշանակ առաջնորդական տեղապահի նստավայրը Դաշտավանի եկեղեցին է, ասաց, խնդիր չէ, իր գործն անում է թեմի 20 քահանաների հետ։ Հայ Ռուբենը չի կասկածում պետության միջամտության վկայությունը, այն որ ոստիկանները Գևորգ Սրբազանի աթոռի պահպանման գործն են ստանձնել։
Եթե պետության միջամտությունը չլիներ, այն 4 հոգինը չէին ունենա այդ։ Եվ ընդհանրապես, եթե գործադիրի միջամտությունը չլիներ, այս պարակտումը եկեղեցու ներսում պայմանավորված բարձրաշեն եպիսկոպոսներով պարզապես չէր գրանցվի։
Մասյացոտնի թեմն այս պահին 2 անհավասար մասի է բաժանվել։ Մի կողմում թեմի նախկին առաջնորդն է նրան միացած 4 քահանաներով ու 2 եկեղեցիներով, մյուս կողմում առաջնորդական տեղապահն է 20 քահանաների հետ։ Իդեպ թեմը սոցցանցային հարթակում նաև 2 էջ ունի, երկուսն էլ ակտիվ տարածում են աստվածաշնչյան մեջբերումներ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աուժման այս հատվածում էլ տարածաշրջանի ու առաջիկա ընտրությունների մասին։ Երևանից քաղաքական դաշտում թեժ բանավեճ է Թուրքիայի արտգործնախարարի վերջին հայտարարությունների շուրջ։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե Հական Ֆիդան աջակցություն է հայտնել վարչապետ Փաշինյանին հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների շեմին, իշխանությունը, թե Անկարան պարզապես Փաշինյանի կառուցողական դիրքորոշումն է սատարել։ Ի վերջո, ինչ է ասել Թուրքիայի արտգործնախարարը, ասուլիսի մանրամասներն ու արձագանքները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Ցանկանում ենք, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ արդեն նախաստորագրված համաձայնագիրը վերջնականապես ստորագրվի եւ հետեւաբար Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորումը հնարավորինս շուտ իրականացվի, որպեսզի մենք կարողանանք շարունակել մեր ճանապարհը տարածաշրջանում կայունությամբ եւ բարգավաճմամբ։ Այժմ այս քաղաքական կամքը գոյություն ունի Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Թուրքիայի քաղաքական ղեկավարության շրջանում։ Հիմա մի քանի բան է մնացել, որ Հայաստանը պետք է անի։ Ինչպես գիտեք, գալիք հունիսի սկզբին Հայաստանում ընտրություններ են։ Դա նույնպես կարևոր փուլ կլինի։ Այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ հարցումներով պարոն Փաշինյանն առայժմ առաջատար է։ Մենք իսկապես աջակցում ենք այն կառուցողական դերակատարությանը, որը նա ունի այս հարցում։ Այս գիծը, այս վճռականությունը պետք է շարունակվի։
Հակամ Ֆիդանի հայտարարությունից ժամեր անց խորհրդարանական ընդդիմության երկու ուժերի պատգամավորներ Աննա Մկրտչյանն ու Գեղամ Մանուկյանը Facebook-ով հայտարարեցին։ Թուրքիան բացահայտ ասում է, որ առաջիկա ընտրություններում աջակցում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Թուրքիան խառնվում է Հայաստանի ներքին գործերին, ապագա իշխանության ձևավորմանը։ Իշխանությունից սուտ որակեցին ընդդիմության պնդումները, թե Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ աջակցում է Փաշինյանին ընտրություններում։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը սոցցանցերում գրեց, Ֆիդանը նման բան չէր էլ կարող ասել, որովհետև դա Հայաստանի ներքին գործն է։ Վարչապետի թիմակից ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Ֆիդանի հայտարարությունն այսպես է հասկացել.
Որ խաղացումը մեր տարածաշրջանում այլևս իրողություն է, եւ թշնամանքի էջը մենք միասին այնուամենայնիվ կարողացել ենք երկստեք փակենք, թե մենք հայերս, թե թուրքերը։ Ես հասկացել եմ, որ Հայաստանը չի կարող եւ չպետք է իրեն տարածաշրջանից դուրս դնի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այդ հայտարարության համար, դրական եմ գնահատում։
Ինչ պիտի աներ, սրտիկ պիտի աներ։
Հայաստան խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանը դժվար է պատկերացնում, ինչպես Թուրքիայի արտգործնախարարն ավելի ուղիղ կարող էր ասել, որ աջակցում է Հայաստանում իշխող ուժի։
Ինչու պետք է որևէ այլ երկրի, հատկապես Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նման երկրի, Հայաստանի համար ղեկավարները շահագրգռված լինեն Հայաստանում որևէ թեկնածուի ընտրությունով։
Բանավեճը հասավ նրան, որ ընդդիմադիրները զուգահեռներ տարան Կրեմլի խոսափող Սոլովյովի մի քանի օր առաջվա հայտարարության հետ, որտեղ նա խոսել էր Հայաստանում եւս Ուկրաինայի օրինակով ռազմական գործողություն սկսելու անհրաժեշտությունից։
Հիմա հարց. Մի քանի օր առաջ Սոլովյովա խեղդ իշխանական քանի ներկայացուցիչ հրապարակային Ֆիդանի վրա մատ թափ կտա, թե մի խառնվիր Հայաստանի ինքնիշխան գործերին, դա հայ ժողովրդի որոշելիքն է։ Չեն անի, քանզի առաջի կամիսներին այս իշխանության փրկողակը, օգնողը Բաքուն ու Անկարան են լինելու, որ վերարտադրեցնեն իրենց ծրագրերն ավարտին հասցնելու համար։
Ազգային ժողովի խոսնակը Սոլովյովի եւ Ֆիդանի համեմատությունը տեղին չի համարում։
Տարածաշրջանի մեջ ներգրավված լինելը եւ հիբրիդային պատերազմը, դրանք տարբեր բաներ են։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը ընդդիմության հայտարարությունների տակ այլ բան է տեսնում։
Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ դրական զարգացումները շատ ակնհայտ են եւ դա է պատճառը, որ փրփուրներից էր կախվում Հայաստանի ընդդիմությունն ու նրանց սպասարկող ընդդիմադիր դաշտը։ Դարձրել են մատի փաթաթան եւ սխալ վերնագրեր են հրամցնում։
Մինչ իշխանությունը թրիփի գործնական կիրառության փաստաթղթով Հայաստանի ինքնիշխանության հետ կապված մտահոգությունները փարատված է համարում, ընդդիմությունից շարունակում են պնդել Հայաստանն Ադրբեջանին միջանցք է տալիս։ Քրիստինե Վարդանյանը Ֆիդանի հայտարարությունը հենց դրա ապացույցն է համարում։
Զանգեզուր կորիդորն ինշալլա,
երբ Հայաստանի արտգործնախարարը Ամերիկայում էր, հրապարակվեց մի փաստաթուղթ, նրանք այն անվանում են թրիփ, այն նրա մասին է, թե ինչպես կյանքի կոչել այն, ինչ մենք անվանում ենք Զանգեզուրի միջանցք։ Մենք մանրակրկիտ ուսումնասիրեցինք այդ փաստաթուղթը։ Ավելի ուշ մոտ 2 ժամ ես խոսեցի իմ գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ այն մասին, թե ինչ է գրված այս փաստաթղթում եւ ինչպես են նրանք դիտարկում դա, քանի որ Բաքվի տեսակետը կարևոր է։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը ուղիղ այն մասին է, որ ձեր բերված պայմանավորվածությունները, ստորագրվող ու նախաստորագրվող փաստաթղթերը ամբողջությամբ տեղավորվում են իրենց պատկերացումների մեջ։ Մարդ ուղիղ ասում է, անունը ինչ ուզում եք դրեք, դա մեր պատկերացրած Զանգեզուրի միջանցքն է, նախապայմանը Թուրքիայի այնպիսին է, որ բոլոր պայմանավորվածությունները պետք է լինեն Ադրբեջանի պատկերացումներին համապատասխան։
Հակամ Ֆիդանը էլի հայ-թուրքական կարգավորումը պայմանավորել էր հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ լսենք ինչ իրավիճակ է Իրանում ավելի քան երկու շաբաթ շարունակված զանգվածային ցույցերից ու հազարավոր մարդկանց սպանություններից հետո։ Թեև բողոքի ալիքը կարծես թե հաջողվել է խեղդել, տարածաշրջանում նոր պայթյունի հնարավորությունն ամբողջությամբ չի մարել։ Թուրքիայից մինչև Պարսից ծոցի երկրներ ու Պակիստան հորդորում են ավելի չսրել իրավիճակը և հիշել վտանգների մասին։ Իրանի պատասխան հարվածներից ու նոր բախումներից մինչև անկառավարելի արտագաղթ երկրից, որտեղ ավելի քան 90 միլիոն մարդ է ապրում։ Վերջին զարգացումներին Սասուն Խաչատրյանն է հետևել։
Չնայած Իրանում հակակառավարական ցույցերը հիմնականում դադարել են, իշխանություններն արդեն 8-րդ օրը երկրում անջատած են պահում ինտերնետը։ Փաստացի ավելի երկար, քան 2019-ի ցույցերի ժամանակ։ Հեռախոսակապը մասամբ է գործում։ Թեհրանը զոհերի մասին պաշտոնական տվյալներ չի հրապարակում, սակայն Իրանի մարդու իրավունքների իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով սպանվածների թիվը հասել է 3428-ի։ Այլ կազմակերպություններ նշում են մինչև 5000 զոհի և մոտ 20000 ձերբակալվածի մասին։ Թեև իշխանական ԹԱՍՆ-ի գործակալությունը տանգության ուժերում աղբյուրին հղումով հայտնում է 3000 ձերբակալվածի մասին։ Այս ընթացքում Իրանից շարունակվում են նոր մանրամասների հայտգալ ուժայինների դաժանությունների մասին։ Ազատության իրանական ծառայության փոխանցմամբ Տաքսումի վարորդ լրագրողին պատմել է, որ տեսել է, թե ինչպես են ուժայինները գրոհում հիվանդանոցները և առևանգում վիրավոր ցուցարարներին, սպանելով նրանց, որոնց տեղափոխել հնարավոր չէր։ Ռադիոկայանը չի կարողացել հաստատել վարորդի պատմասները, որոնք սակայն համընկնում են ուժայինների դաժանության մասին իրավապաշտպանների հաղորդումների հետ։ Ցույցերը ճնշելուն մասնակցելու համար ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ է սահմանել իրանցի մի քանի պաշտոնյայի դեմ, այդ թվում Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանիի, 4 մարզային ոստիկանապետի և 2 նահանգում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարների։ Մակում ԱՄՆ դեսպանն անվտանգության խորհրդի նիստին հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն աջակցում է Իրանի խիզախ ժողովրդին։ Մայք Ուոլսն ասել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հասկացրել է, դիտարկվում են բոլոր տարբերակները, մեջբերում են կոտորածը դադարեցնելու համար։
Of its excuses, and you will hear many.
Եվ անկախ Իրանի ռեժիմի արդարացումներից, բացառապես այդ ռեժիմն է պատասխանատու իրանցի ժողովրդի տնտեսական դժվարությունների և նրանց ազատությունը ճնշելու համար, և ռեժիմը պատասխանատվության կենթարկվի.
And the repression of their freedom, and they will be held accountable.
Ուոլսը նշել է, որ Իրանը մեջբերում է կառավարում է ճնշման, բռնության և սպառնալիքի միջոցով և տասնամյակներ շարունակ ապակայունացրել է մերձավոր արևելքը, սակայն ռեժիմը, որը վախենում է սեփական ժողովրդից, հիմա ավելի թույլ է, քան երբևէ, ասել է նա։ Մակում Իրանի փոխդեսպանն արձագանքել է ԱՄՆ-ին մեղադրելով ստելու, փաստերը խեղաթյուրելու և միտումնավոր ապատեղեկատվություն տարածելու համար։ Թեհրանը չի ձգտում իրավիճակի սերման կամ արճակատման, ասել է Ղոլամ Հոսեյն Դարզին, շեշտելով, որ ագրեսիայի ցանկացած գործողության վճռական, համաչափ և օրինական պատասխան կտրվի։
Is not a threat.
Սա սպառնալիք չէ, այլ իրավական իրականության արձանագրում։ Բոլոր հետևանքների համար պատասխանատվությունը կգրեն միայն նրանք, ովքեր նախաձեռնում են նման անօրինական գործողություններ։
Such unlawful acts.
Նիստին ելույթ է ունեցել նաև իրանցի լրագրող և քաղաքական այլախոհ Մասիհ Ալի Նեջադը, որը չի կարողացել զսպել արցունքները ցույցերի ժամանակ սպանվածներից մի քանիսի անունները կարդալիս։
Սա ես մեղավոր եմ զգում, որ մնացածների անունները չեմ նշում։ Անունների ցանկն անվերջ է։ Նրանք գիտեին, որ իրենց վրա կրակելու են ու սպանեն, բայց նրանք արդարություն էին ուզում։
But they wanted justice.
Իսկ ԱՄՆ-ի նախագահը շարունակում է հետևել Իրանում իրավիճակին։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Քերոլայն Լևիթը նշել է, որ Իրանը նախատեսել էր 800 մարդու մահապատժի ենթարկել, սակայն ԱՄՆ զգուշացումներից հետո հրաժարվել է այդ մտքից։
And so the president and his team are
Եվ նախագահը նախկինի պես դիտարկում է միջամտության բոլոր տարբերակները։
Իրանում լարվածությունը թույլատնելու նպատակով Ռուսաստանի նախագահն այսօր առանձին հեռախոսազրույցներ է ունեցել Իրանի նախագահի և Իսրայելի վարչապետի հետ։ Պուտինը Բենյամին Նեթանյահուին ասել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է մեջբերում խթանել կառուցողական երկխոսությունը բոլոր շահագրգիռ պետությունների մասնակցությամբ։ Պեզեշկյանն ու Պուտինն իրենց հերթին Իրանում և տարածաշրջանում լարվածությունն արագ թույլատնելու կոչ են արել։ Այս օրերին տարբեր երկրներում մնակվող իրանցիները ցուցարարներին ճնշելու Իրանի գործողությունների դեմ ակցիաներ են անում։ 3 նման ակցիա է տեղի ունեցել Թբիլիսիում Իրանի դեսպանատան դիմաց։
Ամեն օր հազարավոր իրանցիներ են սպանվում։ Անհրաժեշտ է, որ այլ երկրները օգնեն մեր ժողովրդին, միջամտեն այս հարցին։ Հատկապես ռազմական օգնությունը հիանալի կլինի։ Նվազագույն բանը, որ նրանք կարող են անել, այս ահաբեկիչ դիվանագետներին դեսպանատներից վտարելն է։
Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարևան Իրանը առանցքային նշանակություն ունի Հայաստանի համար ոչ միայն անվտանգային, այլև տնտեսական առումով։ Հեղուկ գազի շուկայում վերջին օրերին նկատվող գնաճն ու դեֆիցիտը դրա վկայություններից մեկը դարձավ։ Իրանից բացի ըստ կառավարության խնդիրներ կան նաև ներմուծման մյուս օղակում՝ Լարսի անցակետում։ Երեկ անդրադառնալով այս հարցին վարչապետը հայտարարեց, թե իրավիճակը կբարելավի մինչև տարեվերջ Հայաստանի ապաշրջափակման հետ։ Մինչ այդ թե ինչ վիճակ է Երևանում ու մարզերում, Կարինե Սիմոնյանից լսենք։
Այսօր Երևանում հեղուկ գազը ռեկորդային բարձր գին ունի 290 դրամ նախկին 190-ի փոխարեն։ Որոշ լցակայաններում գազ չկա, իսկ մարզերում վարորդները վառելիք են փնտրում։
Ինչքան ժամանակ է, որ չունեք գազ։
Մի քանի օր արդեն չունենք, բայց հենց տեղեր չեն, ինչ որ պայմանավորված։
Դուք որևէ պարում, մատակարարում բան չեք ունեցել, այսինքն հնավություն չի եղել։
Դեռ ոչ։
Շատ են հարցնողները։
Շատ, հա։
Վանաձորի հեղուկ գազի տասնյակ լցակայաններում վառելիքի փոխարեն գազ չկա, գրառումն է, ով ինչպես կարողացել տեղեկացրել էր վարորդներին, որ հեղուկ գազն սպառվել է։ Աշխատակիցները նշում էին, թե արդեն մի քանի օր է իրենց պաշարները վերջացել են։
Քանի օր որ չունեք։
4
օր։ 4 օրա չունեք։
Այսինքն ինչ են ասել, պատճառը գիտեք տեղյակի։
Ճանապարհները փակա դա։
Քանի օր որ չկա։
Ես տեղյակ չեմ, առավոտն եմ եկել, ասել են գազ չկա։ Դե գիտեն, որ բոլորը ճանապարհին կանգնած են ինչ-որ ձյան պատճառով կամ փլուզման պատճառներով։
Հիմնականում ձեր գազը Ռուսաստանից է գալիս, թե Իրանից։
Մենք գիտենք ռուսական։
Քաղաքի ընդամենը 1 լցակայանում էր հեղուկ գազ վաճառվում 260 դրամով։ Իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին պատկանող Ռան Օիլ լցակայանում էր, որտեղ երկար հերթ էր։ Աշխատակիցն ազատությանն ասաց, արդեն 3-րդ օրն է հերթով են վաճառում ու նշեց, թե իրենց ունեցածն էլ շուտով կսպառվի։
Ձեր պաշարներն էլ են պակասում արդեն։
Հա, համարը պակասելու վրա է։
Ինչքան կհետ։
Կոնկրետ չեմ կարող ասել, կարող եք 3 ժամ, կարող 1 ժամ, չեմ կարող ասել։
Բայց այսօր կավարտվի, հա, կարծում եմ։
Այո, հնարավոր է նաև ավարտի, կարող միջամտից ներս կավարտի գազը։
Հա։ Հերթերը շատ են առավոտից հետո։
Այո, այո։
Առավոտ մենակ այսօր է ցենց հերթ։
Չէ, ես 3 օր չորս օր դիճակ։
Բա ո՞նց է, որ մենակ դուք այդտեն շատ։
Բերեն ունեն, չգիտեմ։
Հա։ Կարողացեք
նախ ինվայտավորած եղել, թե։ Ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել։
Բայց ես ընթացքում ստացել եք այսքան։
Չգիտեմ, ես այսօր եմ եկի աշխատանքի, չգիտեմ, մարաված չեմ կարող ասել։
Մենակ չէ էլ գազը։ Խաղակը մենակ չէ։ Լուրջը չգիտեմ, կա՞ չկա։ Ընդ որում նախ
ինգնից
ինչքան է թանկացած հիմա։ Նախ ինգն 2 դրամ էր, դարել 260։
Ամաց թանկացավ, թե այսքանի օրում։
Մի օրում։
Ռանոյլ լցակայանների սեփականատեր Մեգաթրեյդ ընկերությունը ադրբեջանական բենզինը գնաց երկու կազմակերպություններից մեկն է։ Ընկերության տնօրեն Կարեն Հայրյանն ազատությանը տեղեկացրեց, թե նկատի ունենալով, որ դեկտեմբերից ձյան պատճառով մշտապես փակվում է Լարսի անցակետը, նախապես մեծ պաշարներ են կուտակել։ Նշեց, թե այսօր իրենց բեռնատարներն են կանգնած Լարսի անցակետում։ Փրկարար ծառայության տվյալներով մինչև 3 Լարսի ավտոճանապարհը փակ էր հատկապես բեռնատարների համար։ Այսօրվա հաղորդագրության համաձայն արդեն ավտոճանապարհը բաց է, թե որքան արագ հեղուկ գազ տեղափոխող մեքենաները լցականներ կհասնեն, դեռ հայտնի չէ։ Մինչ այդ մարզերում վարորդները տեղից տեղ են գնում մեքենան լիցքավորելու համար։ Տեղացի վարորդներից մեկը նշեց, թե նույն իրավիճակն է նաև Լոռու մարզի այլ քաղաքներում։
Ոչ միտեղ չեք գտել, եկեք էստեղ։
Միտեղ եմ գնացել, չի եղել, ես չտեմ միշտացում մեքենան։
Հա, միշտ
տեղ։ Հա, թաղամասը։
Գիտեք, դուք
չէ, ես բնակիչ եմ, ուղղակի գիտեմ Ռեսպայի դրությամբ։ Տաշիրում, Ստեփանավանում, ստեղ էլ մեծ մասում լցակայաններում գազ չկա։
Ալավերդի քաղաքից տեղեկությունը ստացանք, որ մինչև Բագրատաշեն հատուկեն լցակայաններում է հեղուկ գազ ճարվում, այն էլ սահմանափակումներով են վաճառում։ Եղած գազը միայն իրենց մշտական հաճախորդների համար է, այն էլ ավելի բարձր գնով 270 դրամով։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում, Գյումրիում, պատկերը մի քիչ ավելի մեղմ է։ Լցակայանների մի մասում գազ չկա, գրառումն է, բայց մի քանիսում գազ կգտնես, ընդ որում համեմատաբար էժան 240 դրամով։
Չէ գազի գինը թանկացել։
Դեռ 3 կառավարության նիստում անդրադարձ եղավ հեղուկ գազի թանկացմանը, բայց խոսք չկար ստեղծված դեֆիցիտի մասին։ Կառավարության անդամները բացառեցին, որ թանկացումը կապ ունի Ադրբեջանից 2 անգամ ներկրված բենզինի հետ։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանը հայտարարեց, թե ամեն տարի դեկտեմբերին հեղուկ գազի գինը բարձրանում է, գարնանը նվազում։
Ամեն տարի լարսը, երբ որ ճանապարհային հանգույցի խնդիր է ունենում, տրանսպորտային հանգույցները թանգանում են, եւ ամեն տարի ինչ որ նոր պատճառաբանություն է լինում, սովորական պրոցեսը ապրիլ, մայիս ամիսներն էժանա, դեկտեմբեր ամսին թանգ է, եւ ստեղ որևէ ինչ որ լուրջ պրոբլեմ գոյություն չունի եւ դիֆիցիտ եւս գոյություն չունի։
Այն ինչ որ նկարագրեցիք, արդեն լուրջ պրոբլեմ է, հարցը այդ չի, բայց դա խնդիր է, որ այդ թվում պետք է լուծվի։
Դեռ 3 կառավարությունում խոսում էին ընդամենը 40-ից 50 դրամ թանկացման մասին, այսօր արդեն մինչև 100 դրամով է թանկացել այս վարելիքը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Եվ հաղորդման ավարտին խորհրդանում տեղի ունեցած արտակարգ դեպքի մասին Սաթնիկ Կղզանցյանը կպատմի, ինչպես եւ ինչու են ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության աշխատակիցները այսօր ժողովուրդ օրաթերթի լրագրողներին հերացրել նախ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նիստից, հետո արդեն ազգային ժողովի շենքից։
Ժողովուրդ օրաթերթի լրագրողներ Քնարմանուկյանին ու Սոնա Գրիգորյանին անվտանգության աշխատակիցներն այսօր նախորդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նիստերի դահլիճից, ապա նաև ազգային ժողովի շենքից դուրս հանեցին։ Երկուսն էլ անցած տարի վերջինային քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանին հարց տալուց հետո զրկվել հավատարմագրումից։ Ըստ պաշտոնական պատճառաբանության չթույլատրված վայրում ու նրա կամքին հակառակ էին տվել հարցերը։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակ կարգի հավատարմագրված լրագրողները հանձնաժողովի նիստին կարող են ներկա լինել հանձնաժողովի նախագահի թույլ տվությամբ, իսկ նիստի ընթացքում իրենց մասնագիտական գործունեությունն իրականացնում են իրենց համար առանձնացված տեղում։ Այսօր ժողովրդի լրագրողները խորհրդարանային մուտք գործել ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի տրամադրած անցագրով։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը սկզբում կարծես դեմ չէր նրանց ներկայությանը, մինչ այն պահը, երբ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Առաքելյանը հայտարարեց, որ Քնար Մանուկյանն ու Սոնա Գրիգորյանն իրավունք չունեն ներկա գտնվելու այդ տարածքում եւ լուսաբանել նիստը, քանի որ հավատարմագրված չեն։
Ստեփյան, մենք կանոնակարգ օրենքի հետ խնդիր ունենք եւ Տիկին Մանուկյանը եւ իր գործընկերը այստեղ որպես եթե լրագրող են ներկա, իրենք չեն կարող ներկա լինեն, խնդրում եմ դուրս գաք։ Դուրս եկեք։
Հանձնաժողովի նիստն ընդմիջվեց ու նիստերի դալիճից դուրս արդեն ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Առաքելյանի ու լրագրողների միջև լեզվակռիվ սկսվեց։ Պաշտոնյան հրաժարվում էր բացատրել, թե ինչու են հեռացնում լրագրողներին։
Դուք չեք կարող մեզ դրկել շենք մտնել, դուք մեզ ապօրինի հավատարմակնունի չեք սրբել։
Իրավիճակը փորձում էր հանդարտեցնել Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը, սակայն դա էլ չօգնեց։ Նրան նույնիսկ չհաջողվեց լրագրողներին իր աշխատասենյակ տանել ազգային ժողովի անվտանգության աշխատակիցները, ուժով լրագրողներին դուրս բերեցին։ Քնար Մանուկյանը ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարին հիշեցրեց, որ 23 թվականին իրենք կրկին հավատարմագրումից զրկելը դատարանն ապօրինի է ճանաչել։
Ես դեռևս 1 տարի առաջ, երբ որ ինքը նման որոշում կարծեց Արթուր Հովանիսյանի քաղաքական քարտուղարի մասով, մենք դատարանում հաղթել ենք այդ գործը, իրենք բողոքարկել են վերակնիչ դատարան։ Այսինքն Դավիթ Առաքելյանի արդեն իսկ կայացած 1 որոշումը ինձ հավատարմագրումից զրկելու մասով, արդեն դատարանում կա վճիռ։
Սոնա Գրիգորյանը ազատությանը փոխանցեց, որ դատական հայցն արդեն պատրաստ է եւ այս անգամ եւս կվիճարկեն իրենց հավատարմագրումից զրկելու որոշումը։
Ապացուցել, որ սա ընդհանրապես իշխանությունների կամքով լրագրողներին թույլ չտալ մտնել այն հատվածները, որտեղ կարելի է տեսնել իշխանականներին եւ հարց հնչեցնել։ Իսկ հարցերը լինում են ոչ իրենց սրտով, ինչի համար իրենք որոշում են պետքա այս լրագրողը լինի, այստեղ այն լրագրողը չլինի։ Այսինքն այդ իրենց կամայական որոշումները մենք կուլ չենք տալու, մենք անդադար տարբեր ատյաններով ողոքարկելու ենք։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում հերքեց, որ իր հրահանգով են լրագրողները ազգային ժողովից դուրս բերվել։
Նախ իմ պահանջով չէ, օրենքի պահանջով, սևով սպիտակի վրա գրվածը, թե ով կարող է ներկա գտնվել հանձնաժողովի նիստին, հայերեն լեզվով գրածա, եւ քաղաքացիները լրագրողները, որոնք որ հավատարմագրված չեն, չեն ստացել զրկվել, չեն կարող այնտեղ գտնվել։ Ես ուզում հասկանալ մեր լրատվական դաշտի հետ ինչ է կատարում, այսինքն նպատակը գալ լուր տալ նա ինֆորմացիան փոխանցել նահակետից բկետ, թե սեփական անձի շուրջ սկանդալ սարքել նա, սեփական հարցի մեջ այնպես ձևակերպումներ անել նա, որպեսզի բանախոսը ինչ որ ձևով հակադարձի եւ դա սկանդալ դառնա, սեփական քաղաքական հայացները ներկայացնել նա։ Ուզում հասկանամ, խանգարում եք ժողովուրդ, ուզում հասկանամ լրատվությունը այսօր ինչով է զբաղվում։ Այդ մարդիկ իրավունք չունեն գտնվել նիստերի դահլիճում և նույնիսկ որպես քաղաքացի իրավունք չունեն գտնվել այնտեղ։ Դրա համար պետք է հանձնաժողովը նիստանի, որոշում կայացնի, որպեսզի իրանք կարողանան ներկա գտնվել։
Սոնա Գրիգորյանն ասում է, իրենց այդ տեղի ունեցածի մասին բոլոր դեսպաններին նամակներ են գրելու, այս անգամ չեն լռելու, նույնիսկ բողոքի ակցիաներ կանեն։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սիրելի ընկերներ, այսօրվա համար այսքանն ենք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։